O frumoasă melodie de mare angajament. Real McCoy de data asta, da, Come da, and da, Get da, Your da, Love, cu un cover comercial.
Din ciclu, până și One Hit Wonder era luat de undeva.
Da, da.
Așa se până cheamă. Când.
Bună dimineața, populație!
Bună dimineața, populație! Sunt Bazil Mureșan și lângă mine, alături de mine și de mânuță cu mine, 3 ore, este domnul Mihai Gheorghe Molnar, care este?
Care este?
Această
bună
legendă vie.
Legendă vie, da, exact, o legendă.
E o legendă, murit? Adică în sensul că na, s-a auzit de el, dar nimeni nu l-a văzut, pentru că nu-i place să-i faci poze.
De exact, exact. Na, cum stați face cu selfie-uri? Pregătirile de Crăciun?
Of,
cum
lasă-mă. Să știi că sunt la faza la care până și eu am sucombat acestei isterii de sărbători, adică am început să mă enervez, am început să am starea aia, știi, de băi, nu se poate.
Am fost el la cumpărături.
Eu nu încă. Bine, eu comand majoritatea lucrurilor din alte părți
în
și ele vin la
tatălui.
Mine.
Deci dacă n-ai fost până acum.
A, nu, la mine e foarte simplu, pentru că, vezi tu, eu am liste de care mă țin.
Ești pe listă. Cu cadou, evident.
Bineînțeles că o să primești un cadou.
Ce frumos.
Deci hai încearcă să pari măcar vesel.
Dar eu să vezi că eu nici măcar listă n-am încă.
Bine, aia știu și tu nu dai cadouri, că n-am, asta este. Nu, ți-am luat un trabuc bun, pentru că moșul e un om simpatic.
Moșul e un om simpatic. Bun, deci, salut toți arădenii, șoferii, nu, posesorii de permis de conducere.
Mulțumesc. Deci posesorii de autovehicule
de conducere.
De fapt, nu, de permis de conducere, că
de
asta
conducere.
Posesorii
nu,
un pic
nu
mai dificil.
Să te bage pe chestia asta cu
ăsta.
Deci, nu o să înțeleg. Din moment ce stați la volan, haideți să facem un exercițiu de imaginație în cazul în care nu stați la volan. Chiar dacă stați la volan, putem să facem exercițiu de imaginație.
Stați sau nu stați la volan,
oricum
să mergem, să trecem mai departe.
Și vedeți că în fața dumneavoastră, pe banda din stânga, stau niște idioți care semnalizează dreapta, adică ar trebui să vă taie calea. Dar nu vă taie calea pentru că aveți prioritate. Explicați-mi și mie. În acest caz, între două autovehicule cu patru roți, în cel mai bun caz, de ce lăsați loc de un tir? Liber. Să fiți sigur că acel idiot nu poate vira la stânga să-și continue drumul ales. Sau doar pentru că atât de mult vă doare acolo unde nu-i lumină?
Bun, aici pot să-ți răspund la aceste două întrebări, că au fost două întrebări,
situația.
Eu am înțeles situația.
Deci stai ca prostul, știi? Stai ca prostul și asta e una dintre problemele Aradului în trafic.
Nu e Aradului, asta e o problemă națională.
Nu e
trafic.
O problemă națională.
Dar
te duc în oraș mai mic decât Aradul.
Dar iar o să-mi dai
și mașinile
care-i.
Zbară la
care-i
bara acolo.
Frumos.
Nu care era exemplu, satul mare era exemplu.
Dar vezi altceva.
Deci acolo nu stai cu
zonă.
Dita mai loc de un camion între două mașini.
Tu n-ai înțeles și nu înțelegi pentru că, hai să-ți spun, nu iubești Aradul. Și o să-ți explic de ce.
Spune.
Nici eu nu-l iubesc extraordinar, dar măcar
încerc
să-l
înțeleg.
N-am zis
niciodată. Alții presupun că eu iubesc Aradul.
Da, bineînțeles. Alții presupun că ar trebui să iubești Aradul.
Nu, că eu iubesc Aradul.
Tu iubești o Arădean, că e o diferență,
da.
Știi?
Da, e o diferență. Adică e deja iubirea supremă.
Da, iubirea supremă. Da,
mai
exact.
Mult de atât nu se
poate. N-ai cum. Deci, tirul ăla, locul de tir, e pentru tirul de, în fine, un anume suc.
Aha.
Care n-a ajuns niciodată în Arad, pentru că n-am, mă înțelegi? Ăla cu luminițe, cu moșul.
Cu Moș Crăciun.
Aha.
Tirul lui Moș Crăciun.
Ai văzut? Deci,
și
de-aia.
Vara?
Păi dacă n-ajunge iarnă, poate ajunge vara.
Am
n-ai
înțeles. Am înțeles.
Cu doi la mână. E absolut normal că șoferilor ardeni nu le pasă de absolut nimic. Mai ales în perioada asta.
Nu șoferilor, posesorilor de permis de conducere din Arad.
Ideea e în felul următor. Ai câteva zile răbdare, pentru că din, ce zic, 4 ianuarie, străzile vor fi pustii. Unul, că nu mai sunt bani de combustibil, nu mai sunt, gata, s-a terminat. Că e Crăciun, Revelion, hai, Sfântul Ion, ciaules.
Ciaules.
Doi, nu se mai grăbesc nicăieri.
Dar nu e grabă, niciodată nu e grabă.
Nu,
grabă, știi unde
grabă
e?
Există.
În hipermarket,
da,
cu căruțul
bine,
în mână,
deci,
e grabă.
Acolo nu e grabă, acolo e vorba de curse. Acolo
zi,
să fac curse. Deci îmi pare rău, acolo gospodinele și unii gospodini, dar mai ales gospodinele, să întrec cu coșuri. Care l-are mai plin, care are câte,
La cum, casă, da, cât de tare, deci, te poți împinge.
Și cât de tare poți face zdranga, zdranga non-stop. Și pe lângă asta există și o valență socială. Gen, te întâlnești într-un hipermarket cu cineva și ceau, ceau, ce faci aici? Nu știu, sunt la un concert de colinzi.
Și de genul, mie ceea ce îmi place când cineva se amplasează în fața unui raft
și acolo îl bate.
Vorbește la telefon, dar nicio discuție despre cei pe raft. Tu nu ai acces la raftul ăla și acolo stă.
Dar știu,
acolo s-a oprit. Acolo s-a oprit și stă și vorbește.
N-ai înțeles.
Și oameni... dacă îi zici scuze, te mai și trezești, că nu vezi că vorbesc la telefon. Da.
Deci, să ne înțelegem. Vezi, aici e o altă greșe. Oamenii nu se opresc în fața raftului. Acolo s-au născut.
Raftul s-a oprit.
Nu, acolo s-au născut. În jurul lor s-a construit hipermarket.
Ah, înțeles.
Le-au pus un coș în față că n-aveau unde să-l transfere, știi?
Aha, am înțeles.
Deci cam asta e ideea.
E foarte frumos spiritul acesta de sărbători.
Vezi, eu am văzut acum, de exemplu, mie îmi place că mă apar pe... ne tot felul de oferte de la hipermarketuri și mă uit așa cu drag la ele, că știu sigur că nu o să ajung, pentru că de momentul în care intru o să ies undeva înainte de ziua îndrăgostiților.
Da,
deci cam atunci. Ca urmare zic că pas, știi? Deci mi-e frică să merg, eu stau lângă piața mea, mi-e frică să merg în piața Mihai Viteazu. O să merg să iau mâncare la pisici. Mâine.
Important.
Deci e posibil să nu mă mai vedeți. Pentru că dacă voi credeți că în aer liber e altfel decât în spațiu acoperit, vă înșelați amarnic. Deci vin doamnele alea cu cărucioarele alea, știi?
Alea troller, semn, tip
semn,
troller.
Da, semnul ăla că ai lăsat-o cu viața, ești pe, așa, pe turnant de cum ar veni, atunci ți-ai luat troller de la și alea blochează tot. Deci tot. Și să întâlnesc trei, pe una sigur, sigur o cheamă Ergi. Totdeauna una se numește Ergi. N-am absolut nimic cu ungurii.
N-ai cu ungurii.
Păi au cheamă Elisabeta, dar are prieteni unguroace care au zis Ergi.
Ergi. Și aș dori să salut și curierul pe biciclete.
Curierii pe biciclete. Plac de mor.
Haideți să vă spun ceva, că sunteți bicicliști profesioniști care cunoașteți legile traficului alădean.
Sunteți bicicliști.
În momentul în care, paralel cu o altă mașină, se oprește o mașină, ca de exemplu albastră, cum e mașina mea, dar poate să aibă orice altă culoare, da, și orice formă mașină să fie. Și vedeți că s-a prins niște luminițe cu becurile albe în spate.
Da.
Și mașina din stânga dumneavoastră, pe care ați depășit-o când ați ieșit din, și ați ieșit din contrasens și ați depășit-o, vedeți că s-a oprit inclusiv mașina, înseamnă că idiotul acela la care s-a aprins luminile albe va parca.
Da.
Și din moment ce se oprește o mașină în spatele lui, înseamnă că îi acordă prioritate sau îl lasă să parcheze, să nu mai încurce circulația, unul la mână, și acel șofer nu mai are vreme să se ocupe cu bicicliștii ieșinți din sens unic, de unde n-ar trebui să iasă nimic.
Ei,
ca după aia
să
și îmi umpleți frigiderul de carne.
E ok, ai carne de... sărbători, da. Da,
am carne de sărbători, adică, încă o dată, bicicletă, două roți, mașină, lumini albe, loc de parcare liber,
de
mașini oprite.
Dorim să mulțumim sponsorului nostru, bicicleta galbenă, bicicleta galbenă, pentru cunoscătorii, bicicleta galbenă, sunt aia cinci care mai țin minte operațiunea Monstru. Dragilor, ce să vă zic eu, hai să ascultăm muzică, bună dimineața!
Da.
Culegeți ideile tale și cu cuvintele tale aici.
Aradul matinal, singurul morning show provincial. Radio Arad 99,1 FM. Aradul matinal.
Foarte frumos.
Bine, un medley, știi, dar
da,
e bine făcut.
Ia uite, Elvis. Ce zeu a fost.
Da, chiar am văzut Saturday Night Live, ultimul din anul acesta, unde a fost invitat actorul care îl joacă pe Elvis.
N-am văzut filmul încă.
Filmul e bun.
Da.
Da, filmul e bun. Dacă ți-a plăcut Marele Gatsby de acum câțiva ani,
da,
o să-ți placă
Brad Pitt era,
nu, cu Leonardo DiCaprio și
da,
cu Tobey Maguire.
No, Tobey Maguire nu-mi place, deci
nici mie,
o distrus,
deci
Spider-Man-ul.
Nu, da, nu, cum să spun, e ceva care e rău acolo, nu știu. Există, îți dă seama, dacă tu ești cel mai bun prieten al lui Leonardo DiCaprio. Înțelegi? Ca și cum, uite, eu mă înțeleg deja pe mine că sunt frustrat, așa că, na, am și un prieten de ăștia. Am un prieten pe care îl cheamă Bogdan, care e foarte frumos.
Și nu-i rar așa.
Nu. Am zis că e foarte frumos, nu foarte frumoasă. Să ne înțelegem. Deci, dragilor, am și o întrebare, că azi 21. Vă mai amintiți voi ce era acum 33 de ani, Paci?
Unde?
Prin Arad. Bine, asta, această întrebare nu ți se aplică ție. Tu erai un copil blond, probabil, și vesel.
Cârlionțat.
Erai și cârlionțat. Aoleo, aoleo. Bine că nu ți-o
spuneau ce fetiță frumoasă, deci mi se spunea. Ce... Da.
Bine că nu-ți spun acum, deci aia e o chestie bună. Deci un mare pas.
Toate la timpul lor.
Toate la timpul lor. Da, dar pe de altă parte tu erai reformat, nu catolic, deci nu se pune.
Da.
Deci, ca să revenim, acum 20, acum 33 de ani, în 21, se ieșea pe străzi în Arad big time, începea ceea ce se cheamă Revoluția Arădeană sau Revoluția Română, faza pe Arad.
Faza județeană.
Da, faza municipală, ar veni. A fost trist în Arad, mie mi-a murit un prieten bun lângă mine. Și acum mă întreb cum de el da și eu nu, sau eu da și el nu. Marea întrebare care rămâne pe lângă clasica pentru ce au murit oamenii ăștia, lucru care, unde chiar se poate răspunde, uitați, nu putem spune că nu-i mai bine, nu-i atât de bine pe cât credea generația mea că va fi, dar asta este. Asta ni se datorează și nouă, oarecum.
Nu înțeleg unde vrei să ajungi.
Nici eu nu înțeleg unde vreau să ajung, pentru că e 8 fără 8 minute. Deci, pe de altă parte, marea întrebare pe care, cu care mi-am început ziua a fost cine a tras totuși în oamenii ăștia din Arad? Pentru că niciunul dintre trăgători n-a fost dus în fața justiției.
Nu, dar e posibil să aibă pensii speciale.
Nu, în mod cert au pensii speciale, deci să ne înțelegem bine. Ce știu cu siguranță este că militari sunt cei care au tras.
Uite, opoziția consideră că proiectul guvernului privind pensiile speciale ratează principiile impuse prin Planul Național de Redresare și Reziliență și se va dovedi că nu reprezintă o reformă, ci o modalitate perversă de păstrare a privilegiilor.
Eu ce ți-am zis ieri că o să o lase mort?
Potrivit Uniunii Salvați România, legea va fi întocmită din adins pentru a pica la Curtea Constituțională. USR insistă că nicio pensie specială nu va fi adusă în linie cu principiul contributivității.
Da, deci să
adică noi, populația, trebuie să contribuim și ne calculează și ne zic ei, bă, tu atâta meriți.
La
după
noi,
aia
la
ne
noi
trimit
merge,
un card,
da,
pe care ei, când vor din două în două luni,
ne dau 250
de lei.
Să trăiască părinții voștri.
Da, să trăiască părinții voștri. Și în același timp noi vorbim de ce s-a întâmplat acum 33 de ani, nu de asta s-au întâmplat lucrurile
acum 33 de ani.
Vrei să-mi spui că domnul Ion Iliescu nu a gândit tot? Vrei să spui că anii 90-2000...
Înțelegi? Dacă gândea tot...
O mai reglat pe parcurs.
Da, nu, dacă gândea tot, nu mai veneau băieții din partidele istorice. Aici era o veselie supremă timp de mulți ani. Problema e că a căzut URSS-ul, știi? Asta a fost marea problemă.
Nu e o problemă, nu avem probleme cu formația.
Pentru ei, pentru băieții lui Iliescu. Bine, nu a fost o problemă, pentru că vorba ta, pe parcurs s-a rezolvat situația.
Bun, întrebarea matinală este, cine a tras în Arădeni?
Nu noi, în Arădeni. Hai să zicem în Arădeni.
În rest, numai de bine.
În rest, numai de bine, de foarte bine, de extrem de bine, de incalificabil de bine.
Incalificabil.
Dimineața Arad. Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
Culegeți ideile tale și cu cuvintele tale aici.
Aradul Matinal, singurul morning show provincial. Radio Arad 99,1 FM. Aradul Matinal.
O glorioasă emisiune intitulată Radu Matinal aici pe 99.1 FM la microfon. Da, nu? E glorioasă. Wow. Dacă tot ai adus aminte de 89.
Da.
Evenimentele din 89, dar o să ne ocupăm și de evenimentele din 89, dar înainte o să ne ocupăm cu 2022-2021, pentru că l-am invitat alături de noi și ne-a acceptat invitația prefectul Tot Cioba. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnul prefect, așa spre final de an 2022, cum e 2022 față de 2021?
Foarte bun, având în vedere termenul de comparație. Atât de prost a fost 2021 încât nu e greu să avem un an, să fie avut un an mai, un pic mai bun, că nici asta nu a fost ce trebuie până la urmă.
E ceva evenimente, cum stăm cu COVID-ul, ce se mai există, nu există,
COVID-ul
ce
există,
facem?
COVID-ul există, că nu s-a impresionat de războiul din Ucraina, dar este la un nivel acceptabil. Din fericire, de o bună perioadă nu am mai avut decese. Avem acele număr de cazuri, 40, 50, 60 active, care până la urma urmei nu ridică o problemă atât de mare, fiindcă tot timpul problema noastră principală n-a fost că jumătate din Arad face hapciu, ci problema noastră a fost că au fost valuri de îmbolnăviri, când efectiv sistemul medical pe care îl avem noi aici a fost copleșit și oamenii, din păcate, muriau datorită faptului că nu puteau să beneficieze de serviciile medicale. Asta a fost perioada, valurile grele acum, că mai avem și vom mai avea, asta au zis oamenii mai deștepți decât noi, dar este sub control, în sensul că dacă nu apare o tulpină de asta mirabolantă nouă, cu acest număr de cazuri și cu procedurile deja arhicunoscute, învățate și în spitale, mergem înainte.
Cât de greu a fost din scaunul de prefect să gestionezi 2021 față de ai acum un an 2022 spre închidere?
Deci 2021 am prins-o din martie. Eu cred că a fost poate și mai dificil, fără să spunem cuvinte mari, când a început pandemia, fiindcă atunci toată lumea a fost luată prin surprindere și nu exista niciun fel de gândire în acest sens. Acum, când am venit eu, avantajul era că totuși existau deja niște proceduri. Cea mai grea parte au fost aceste valuri, când efectiv simțeai că ești neputincios, fiindcă în zilele alea de maximă uzură în spitale discutam cu cei de acolo, dar atât cât este spitalul, nu poți să-l faci mai mare, cu toate că s-au găsit soluții pe care cred că acum 5 ani nu le gândea nimeni, cum să remodeleze, recompartimenteze anumite secții. Și cel mai greu poate percepția publică, fiindcă noi am avut și aici la voi emisiune și la televiziune, când sunau oameni și deci nu aveai cum să contraargumentezi în condițiile în care vorbește prostii. Deci veneai de la spital unde mureau oameni și el zicea că până la urma urmei el vrea ca copilul lui, îmi amintesc, să treacă prin boală. Nu, zic, și poate are noroc, poate nu. Deci de percepția asta publică și aceste idei și povești, mai ales de pe internet, că asta e partea faină a internetului, că poți să afli orice și prostii și că teoriile conspiraționiste, că probabil guvernul, dar și prefectul ne închide în casă, că așa vrea el.
Da, asta e, că toată lumea a aflat brusc că Radu are prefect, pentru că totul a mers sub semnătura dumneavoastră.
Vă mai zic o chestie, am onoarea să particip acum la un curs ca să dea și cineva o diplomă că-s bun prefect. Și acolo am avut o discuție cu un coleg, subprefect sau prefect din alt județ, care a zis că până la urmă pandemia asta a fost bine, fiindcă el a formulat așa pompos, dar acum nu pot să reproduc. Ideea era că, bă, până la urmă știu asta cine, unde e prefectura, cine e prefectul și au frică de el.
Ce, atenție ce zice prefectul. Că,
într-adevăr, față de factor de atenție, într-adevăr.
Într-adevăr, față, și așa mi se pare normal și cred că e bine că este așa, față de începutul instituției prefectului, când cumva și într-o oarecare măsură era continuatorul primului secretar și toată lumea avea o frică și o grijă că oare asta ce zice, s-a diluat această funcție foarte bine. Vă zic că eu cred că sunt anumite chestii pe care prefectura trebuie să o facă, de la control de legalitate și altele pe care în continuare trebuie să le facă, dar nu trebuie să existe această faimă de prim secretar că taie și spânzură. Asta s-a diluat, acum unii se bucură că poate un pic o revenit datorită pandemiei.
Dumneavoastră vă bucurați?
Eu nu mă bucur.
Nu, nu vă bucurați.
Eu n-am tendințe de astea.
Se bucură predecesorul dumneavoastră. Aia vă aia spun
nu pot,
sigur.
Aia nu pot să știu.
Aia eu pot să spun așa, cu mâna pe inimă. Nu mai vreau să-l întreb. Am avut întrebări atunci.
Ce credeți că vor fi provocările pentru 2023? Adică cred că anul 2022 a fost un an de respiro în care lucrurile au mers în direcție normală.
Ți s-a părut că un an de respiro? Deci, sincer,
problema este că dacă acum 2-3 ani am fi avut această discuție, inventam ceva frumos aici, dar nimeni nu credea că o să avem pandemie, nimeni nu credea că o să avem război. Acum ce o să fie anul viitor? Un lucru este clar, chiar dacă nu se întâmplă nimic de neprevăzut și nimic nou, tot vom avea niște probleme pe care începem deja să le avem datorită acestei, să numim criza economică, ce-o fi el, fiindcă eu văd deja că aceste mișcări sociale și picătări încep, fiindcă oamenii simt, au aceeași venituri în majoritatea lor, indiferent că vorbim de public sau privat, dar facturile arată altfel. Și din cauza asta, chiar dacă, nu știu, domnul Putin de Crăciun se gândește el așa și zice că de mâine se termină războiul.
Va fi pătruns de spiritul Crăciunului.
Oricum, cel puțin, așa din teoria acestor crize, cel puțin încă jumătate de an, un an, vom ține așa, fiindcă nu se poate tăia cu farfeca ce s-a întâmplat până acum. Deci, dacă nu apare ceva nou, cea mai mare provocare asta va fi de datorită crizei economice.
Noi am avut ceva probleme când a început războiul. Știu că au venit foarte mulți ucraineni în zonă sau digitalizarea ne-a ajutat să ne mobilizăm extraordinar de bine.
Deci aici sunt două aspecte. Unul este, în primele zile ale războiului, trebuie să fim sinceri, au plecat din Ucraina cei care au avut posibilități financiare.
Corect.
Deci cred că ați văzut cu toții că dacă intrai la o benzinărie, probabil mașina ta era cea mai proastă, chiar dacă aveai o mașină bună, dintre toate care stăteau la...
Discuție, da.
Deci acele persoane n-aveau nici un chef să ceară ajutor de la cineva, nu vroiau ei nici să viziteze Aradul, nu să stea aici. Uh-huh. Într-adevăr, după câteva zile a început să avem o afluență de oameni care într-adevăr aveau nevoie de sprijin. Spre surprinderea mea, trebuie să recunosc și eu, în 2-3 săptămâni am avut legislație. Asta nu prea se întâmplă.
Da, a fost o surpriză pentru toți.
Vă zic și pentru mine. Și aici cred că odată să fie lăudat și guvernul, s-o mișca bine treaba. Un rol deosebit. Până la apariția acestei legislații și ulterior, până pe anumite segmente unde nici acum nu avem, societatea civilă a avut un rol deosebit. Deci sunt anumite asociații care ajută și în momentul de față și fac anumite chestii pe care nu le poți face din postura publică. Dar noi avem în momentul de față, nimeni nu știe și asta e o chestie interesantă, fiindcă nu este vorba despre imigranți sau despre refugiați în adevăratul sens al cuvântului, cât sunt. Numărul este fluctuant, odată mai puțin, odată mai... Avem o categorie de persoane care au toate formele legale, chiar lucrează în Arad. Și avem o altă categorie care și acum este în tranzit. Și a treia categorie care încă săracii așteaptă să vadă ce se întâmplă. Sunt anumite prevederi legale, prin ISU se plătesc anumite sume pentru persoanele care sunt găzduite. Deci, ca și sistem, ca și la COVID, după șocul ăla de primele zile în care nu era inițială, nimic, da. Eu zic că și acolo există acum o reglementare și un sistem funcțional și unde putem ajutăm. Noi avem o relație cu societatea civilă când sunt situații mai deosebite, mai vorbim, mai încercăm să găsim soluții, dar aici eu cred că totuși lucrurile s-au așezat, nu este ceva de dorit. Eu am vorbit cu persoane care abia așteaptă să se termine, care vor să se întoarcă. Inclusiv sunt persoane care s-au întors în anumite zone unde în prima fază a războiului s-a bombardat și acum nu mai e nimic. Nu mai e război, în sensul că activitatea a revenit la normal, se merge la școală, copii și așa mai departe. Dar până nu se stabilizează lucrurile, vom avea. Dar eu cred că pe sistemul construit după izbucnirea conflictului militar se poate gestiona la nivelul județului.
Am înțeles că și școlile au fost școli care au primit copii ucraineni.
Avem și acum, deci există inclusiv pentru adulți și pentru copii acest statut special în care ei poate să meargă la școală. Care a fost problema? Deci, deschidere de la inspectorat există. Școli există în Arad. Problema a fost și va fi în continuare cadrele didactice. Dar și acolo s-au găsit soluții, am găsit persoane care vorbesc limba ucraineană, mai mult unii dintre copii sau chiar adulți doresc să învețe limba română sau au capacitatea de a studia în limba engleză, se găsesc soluții. Dar până la urma urmei nici pentru ei nu e o situație plăcută și la școală, deci inclusiv online, apropo de COVID. Și i-au ajutat și pe ucrainieni COVID-ul în această situație. Și sunt situații în care elevi sau studenți care sunt actualmente în Arad sau nu în Arad, dar în România, studiază în continuare acasă, pe online. Deci se caută în astfel de situații toate soluțiile posibile pe care le putem aplica.
Pentru că suntem un județ la graniță cu Ungaria.
La graniță care trebuie, Schengen, din punctul meu de vedere.
Graniță care trebuie.
Putea fi o altă graniță.
Ce părere aveți de situația actuală cu aderarea României și Bulgariei la Schengen? Pentru că ar fi un lucru bun pentru județ, presupun, dacă...
Deci pentru mine ar fi lucru cel mai bun, fiindcă de fiecare Crăciun și Revelion, Paște, avem aceeași problemă. Fiindcă capacitatea de intrare și ieșire în țară este care este și atunci este o afluență enormă de oameni. Așa că eu sunt primul interesat.
Deci...
În opinia mea a fost o decizie pur politică. Deci nu se justifică faptul că de pe la Nădlac trec toți imigranții, nu sunt înregistrați și toți se trezesc în Austria. Nu cred, mai ales politica de imigrări din Ungaria, care e foarte strictă și nu prea... Și noi știm, simțim, fiindcă chiar dacă ar fi o decizie tacită, ceea ce nu există, hai să lăsați să treacă. Aceste persoane sunt depistate și prinse în Ungaria. Deci nu stă în picioare povestea asta. Asta au zis oamenii mai deștepți decât mine și care au atribuții în sensul ăsta, că a fost o decizie pur politică. Și eu, din ce cunosc și văd pe graniță, din activitatea Poliției de Frontieră și nu numai, da, a fost o decizie politică. Așa au considerat, din motive de politică internă, că am înțeles că au alegeri pe acolo, nu știu exact motivația, dar a fost, n-are legătură. Au fost verificări pe Schengen, toate condițiile sunt îndeplinite, tehnice.
De 11 ani am înțeles.
Acum că de 11 ani au fost sau nu știu, dar să știți, și asta n-a fost făcut publicitate, dar au fost verificări inclusiv acum în toamnă, ca să se vadă dacă acele condiții îndeplinite acum 11 ani sunt îndeplinite și astăzi. Și au fost. Deci, din punct de vedere tehnic, trebuia să se întâmple.
Sunt tot felul de bârfe în piață, cum că ungurii nu ar vrea, noi nu am vrea, că posturi, că joburi, crede, au ceva bază. Au
da,
ceva
hai să
bază.
Vă zic ceva. Deci, eu, când a fost domnul ministru Bode aici, am stat de vorbă și cu comanda Poliției de Frontieră. Poliția de Frontieră și în momentul de față are foarte multe posturi libere. Deci ei în primul rând n-ar angaja, nu că ar da mai mult. La ce lipsă de personal avem? La poliție, la jandarmerie. Deci unul n-are ajunge pe stradă. Deci eu nu cred, poate că individual sunt anumite persoane pentru care e comod situația asta la nivelul unor structuri. Dar nu există o dorință să rămână. Partea maghiară, n-am discutat cu nimeni, dar și acolo. Deci oamenii aia n-au poliție de frontieră, că s-a desființat. Ei au doar Poliția Națională. Este un chin să aloce personal pe graniță pentru control.
Deci ar fi o ușurare
deci
pentru
și pentru
toți.
Ok, deci intrarea în Schengen nu înseamnă că de mâine
dispare.
Se șterge tot. Nu. Sunt anumite activități pe care ei trebuie să facă de patrulare, de verificare. Atâta doar că noi când mergem la Schengen nu mai trebuie să ne oprim la... vamă și nu trebuie să sperăm în modul
șurat. Îmi place că n-ați zis Viena. Noi când mergem
da,
la Viena.
Da Pandor.
Acum la Viena nu mergem. No, ideea este în felul următor.
Eu mă duc în februarie. Deci
okay. Ideea este în felul următor. Până la urma urmei, acele activități nu dispar. De aia sunt și aceste criterii tehnice, că trebuie să existe anumite condiții pentru verificarea frontiere și depistarea persoanelor care n-au ce să caută pe acolo. Așa că nu va dispărea Poliția de Frontieră, nu cred că există cineva care să-și dorească, poate la nivel individual, că lui se pare că e mai fain așa, dar nu la nivel instituțional, că să rămână Schengen-ul. Și partea maghiară, fără să fi avut eu discuții cu nu știu cine de acolo, văd, eu văd când avem probleme punctuale, cât de greu reușesc, având în vedere și problemele lor de personal, să aloce personal pe graniță.
Deci, de fapt, nu e că polițiștii de frontieră nu lucrează și de-aia nu se deschid mai multe porți, ci pur și simplu
deci, resursa umană. Anul trecut de Crăciun, că atunci a fost cel mai rău, fiindcă a fost pandemie plus veneau românii acasă, au fost momente când se lucra pe 12-14 artere. Deci asta fără poliția maghiară și fără mobilizare totală din partea colegilor noștri nu se putea face.
Ce oamenii trebuie să înțeleagă?
Și așa s-o sta 4-5 ore la un anumit moment.
Deci oamenii trebuie să înțeleagă că nu e vorba că România deschide sau nu, aici două țări trebuie să aibă resursa umană necesară da, pentru
deci
a
momentul,
deschide.
Vedem cu toții când trecem. În momentul de față acest control nu se mai face cum s-a făcut acum 10 ani de două ori, în sensul că te oprești în partea maghiară, te oprești în partea română, se face împreună, dar cu personal comun. Deci nu poate să facă polițistul de frontieră fără colegul din Ungaria. Și într-adevăr, de multe ori avem discuții, dar încearcă și partea maghiară să ajute să aloce personalul necesar.
Dumneavoastră reprezentați guvernul drag a României și noi aici am avut nenumărate discuții vis-a-vis de ceea ce urmează, inclusiv domnul Mihai Fifor, am reușit să stoarcem de la el că e o problemă de securitate națională, că e posibil ca anul viitor unii să moară de foame, pentru că pur și simplu nu o să aibă bani și nu o să le ajungă. Cum vedeți criza economică care ne paște în România, nu numai pe județ?
Mai eu nu vă pot spune din punct de vedere al reprezentantului guvernului, domnul Fifor probabil are informații mult mai
dar
corecte dumneavoastră din
cum
București,
vedeți?
Acolo, mai aproape.
Da.
Deci este clar că este o situație dificilă. Dacă se uită cineva, că noi mai avem o chestie de asta de turmă. Deci acum chiar ieri am discutat cu cineva că a mers vestea și într-adevăr există o problemă la nivel național cu anumite medicamente pentru copii. Dar acum noi cumpărăm tot. Deci o să ne trezim peste 3 luni care au cumpărat că are și o să arunce. Deci noi avem și chestia asta și avem, din păcate, chestia asta și la mâncare și la orice altceva. Deci, într-adevăr, nu poate nega nimeni că există o problemă. Eu, pe partea de energie, chiar dacă sunt aceste sincope acum, depui declarație, nu depui declarație, prețurile sunt identice cu cele de anul trecut. Culmea, creșterea semnificativă de preț pe energie, reglementată sau semi-reglementată, cum este ea, a fost acum 2 ani. Atunci o crescut, numai că atunci nu era la modă să discutăm despre ea, că era pandemie. În momentul de față, pe energie, eu nu văd o problemă. Eu văd unde văd probleme mari și sunt măsuri și în această direcție, să vedem cât de eficace, la traiul zilnic, deci la persoanele vulnerabile, că, într-adevăr, traiul zilnic s-a scumpit foarte tare, deci mâncarea și toate cele. Și a doua problemă unde eu chiar văd o problemă și am avut o discuție și cu colegii mei, este la credite bancare. Fiindcă cei care au credite până acum au fost cum au fost, dar de la anul o să fie și mai.
Da, am înțeles că din ianuarie
IRC-ul crește și cine au rămas pe robor, nici ăla nu-i fericit.
Nimeni nu-i fericit.
Și eu îmi imaginez că într-o familie care s-au gândit și ei să aibă o casă și au investit într-un apartament și au luat un credit și s-au pregătit pentru, nu știu, o rată de 1000 de lei, când te trezești cu o rată cu 30, 40, 50% mai mare, creează nu numai un disconfort așa sentimental, dar și la buzunar. Deci eu aici, persoanele vulnerabile, unde trebuie găsite în continuare, acum avem POAD-ul, avem aceste ajutoare și trebuie continuate, fiindcă sunt persoane, mai ales în vârstă sau într-o sărăcie, unde trebuie și are relevanță aceste ajutoare. Și a doua chestiune care rămâne de rezolvat și depinde și de fluctuațiile de dobânzi, eu zic că o să ajungem să avem probleme la credite bancare.
Cu stoparea prețurilor, blocarea prețurilor la alimentele de bază, de ce credeți că noi n-am reușit și, de exemplu, în Ungaria s-a reușit?
El dă tot timpul exemplu Ungariei, deci trebuie, îl știți, îl înțelegeți.
În Ungaria nu știu dacă s-a reușit. Deci în Ungaria s-a decis, dar nu știu dacă s-a reușit. Deci problema este că și eu sunt și unic prieten, mă fac comunist, că și eu consider că în situații de excepție trebuie o intervenție. Putem să avem această idee de capitalism, de piață liberă, că piața se reglează. Dar piața se reglează când piața nu e alterată. Când e alterată,
acum e alterată
și acum este
rău.
Alterată din acum toate punctele de vedere. Alterată. Acum, eu consider că până la urma urmei nu s-au făcut o greșeală. Se poate veni și cu astfel de soluții, de stopare, de a prețului. Dar în momentul de față, eu cred că în România s-a luat decizia mai deșteaptă de a încerca ajutorarea persoanelor vulnerabile. Fiindcă, ok, stopezi prețul. Dar dacă nu mai există marfă, după aia ce faci? Că în momentul de față, în Ungaria, pe aceste și alimente, începe deja să fie o lipsă în piață. Și am văzut, eu am văzut când am fost acum 2 săptămâni plecat, fix înainte să scoată prețul maximal la benzină, că nu era benzină nici scumpă, nici ieftină. Deci eu m-am trezit în autostradă, pe autostradă în Ungaria, că m-am gândit că cine împinge mașina? Eu sau nevasta? Fiindcă nu găseai efectiv combustibil. Nu la prețul ăla stabilit de ei, la niciun preț. Și am luat de la Shell, acum facem reclamă, V-Power, cu 10 lei litru, ca să ajung și acasă. Deci asta
de
zic,
e
foarte frumos și ca să încerci să ai aceste soluții sau aplici. Și arată bine când declar că uite am făcut. Dar trebuie avut în vedere și efectele pe termen lung. Eu zic că la partea de energie s-a făcut o chestie bună. Acum aceste sincope care sunt, uitați că se rezolvă în 2-3 zile, dar pe partea de alimente eu în continuare susțin, chiar dacă piața e alterată și cum am zis atunci trebuie intervenit, e mult mai bine sprijinirea categoriilor vulnerabile în momentul de față decât să zici că de mâine cartofii costă 2 lei, că o să pățim ca și cu lemnele de foc, că costă lemnele 400 de lei, nu mai vine nimeni. Deci asta trebuie avut în vedere, că până la urma urmei comerciantul face acest lucru nu din hobby, face ca să câștige un ban. Cumpără cu atâta și vinde cu atâta plus. Dacă eu zic să vândă la jumătate cu cât a cumpărat, el nu a făcut nimic și nu mai vinde.
De asta au închis și câteva benzinării în Ungaria. Că...
Deci în Ungaria, eu v-am zis, am prins-o eu pe toate. Deci acolo, fără să... Așa, percepția mea ca persoană fizică, acolo a fost un fel de supărare și de revoluție a benzinăriilor împotriva guvernului. Eu zic, atâta trebuie să dăm, nu mai dăm la nimeni. Și atunci s-a prins guvernul că blocăm țara și trebuie să facem ceva.
Și combustibil trebuie. Ce mesaj aveți, domnul prefect, pentru arădeni?
Acum, mesajul ăla de Crăciun și frumos, de anul nou și
că după aia vine ultima întrebare legată de UTA. Ca să continuăm.
Da, deci trebuie. O dăm una caldă, una așa nume mai puțin.
Mesajul meu este când să încercăm, și nu numai acum de Crăciun și de Revelion, să încercăm un pic să fim mai buni. Până la urma urmei, dacă suntem mai buni așa cu noi și cu cei din jurul nostru, o să aibă efect asupra comunității. Deci eu asta aș vrea că... deci atâta răutate cât este în Aradul ăsta, dar mi-au confirmat alții că nici în altă parte.
Nu, deci asta e o chestie ubicuă. Dar pot să vă spun sincer că Molnar are grijă de el și e bun cu el și anul care vine o să fie mai bun și cu restul lumii, pentru că
nu
e așa.
Așa ceva
nu
niciodată.
Zic eu, pentru că vin și îți plantez chestia asta.
Deci să fim mai buni.
Da, eu trebuie să fim mai buni.
Să fim mai buni, că dacă suntem mai buni, în general va fi mai bine.
Bun, și atunci să vorbim de chestii și mașini, așa. De când n-am mai vorbit, domn prefect?
Nu mai câștigat.
Nu mai câștigat, da. Ce facem cu UTA?
Eu nu știu ce facem cu UTA. În primul rând ar trebui să găsim o bucată de iarbă, de pământ, unde se poate juca. Că asta ce-a fost, cred că nu a fost o reclamă, nu a fost o reclamă reușită pentru Arad. Nu pot decât să am încredere în domnul Balint, care a zis că nu retrogradăm. Și în ianuarie avem meci și atunci, nu știu, hai, uitați-vă ce s-a întâmplat când am fost, când n-am fost. Dacă există, găsiți o legătură de cauzalitate între jocul echipei și scor și prezența mea aici, facem să fie bine.
Da. Găsim.
Acum,
ori de câte ori am vorbit, tu te-a bătut.
Da, așa este.
Și când ați fost în studio,
vreau să subliniez, nu de câte ori a vorbit el, de câte ori a vorbit
dumneavoastră. Da.
Noi ce vorbim aici, s-a văzut.
Vă aduceți aminte, odată v-am și scris, n-ați putut intra în direct cu noi și în seara.
Eram la UTA,
a bătut.
Să sperăm că, pe de altă parte, știți cum e cu fotbalul ăsta și duminică, acum mai lipsea un pic să câștigăm. Nu cred că dacă ziceam eu că batem, băteam, că... Așa a fost să fie.
O să vă spun ăștia oracolul Ceaba.
Eu am zis asta, că eu sunt dispus, există suma aia, cum se zice, pentru care dacă se găsește această legătură
de cauzalitate... E să face
riscul
de afaceri din
Se face. Oricum, este o chestie faină. Acum, la ultimele meciuri am înțeles, sau penultimul meci am înțeles că a fost un mic diferent verbal între persoanele oficiale de la tribuna oficială și spectatorii. Acum e fain că eu nu stau acolo. Că toată lumea se miră când vine la mine și microbiscă, dar eu nu mă duc la meci. Eu aproape, acum duminică n-am apucat să mă duc, dar sunt aproape toate meciurile acolo. Numai că am eu locul meu. Da. Că vorba aia, știi, utist o să fiu că trăiesc. Prefect, cine știe.
Cine știe. Vă dorim sărbători fericite, an nou fericit. Vă mulțumim că ați acceptat invitația și vă mai așteptăm pe la noi.
Da, la urmă, înainte de următorul meci de la UTA.
La sfârșitul lui ianuarie este următorul meci, dacă găsiți, dar vreau așa frumos scris.
Omul numerelor.
Să faceți dovada tot și atunci vedem.
Facem. Bine? Mulțumim. Sărbători fericite.
Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Arad 99,1 FM.
Noi deschidem ziua, voi deschideți urechile. Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
Ați deschis urechile, noi suntem aici, noi l-am suntem. Avut pe prefectul nostru drag.
Dar a plecat.
A plecat.
Pentru că avea treabă. Dar mai fi stat, crede-mă.
Da, așa mi s-a părut.
Suntem așa niște persoane simpatice.
Așa
e? Discutam cu Molnar acum câteva momente despre spiritul sărbătorilor și cum iubim mult mai mult oameni în perioada asta, sau cel puțin ar trebui.
Da.
Și eu recunosc că sunt pe iubit în perioada asta.
Da,
sunt,
ești iubăreț.
Iubăreț și iubibil.
Iubibubil.
Eu sunt oricum iubibil pentru că sunt Bazil Mureșan, nu-i așa?
Iubi, ia, ce drăguț.
E drăguț. Și da, avea dreptate prefectul, e bine să fim mai buni, dar nu numai în perioada asta, cam tot timpul.
Cum știi cum e asta, în perioada asta?
Asta ți-o sună ție, Molnar, bineînțeles.
De la tine se uita.
Bine, la mine se uita, dar să știi că se uita pentru că știa că eu îl înțeleg la faza asta.
Am înțeles. Și știa că îți transmite un mesaj pe care poate tu o să reușești să mi-l transmiți.
Eu oricum nu reușesc pentru că mă lovesc de un zid. Linguistic. Așa, șoina luăm.
Da, deci spuneți-ne voi cum iubiți de Crăciun.
Da, și fiți
că nu
mai...
ați vrut să ne spuneți cum vă despărțiți de Crăciun.
Nu ați vrut, nu știu din ce motiv. Înseamnă că e pe dragoste, dacă nu
pe dragoste, toți sunt pe dragoste. Toți sunt pe dragoste.
Și vreau și eu, am o mică întrebare. Cât de normală vi se pare faza asta cu cuplatul de Crăciun, ca să nu fim singuri de sărbători?
Deci, și cât de normală vi se pare faza să faci nuntă în 24 decembrie?
Există așa ceva? Wow! Asta e nouă! Asta n-am auzit.
Nuntă de 24 decembrie.
Păi...
Adică, vezi, Crăciunul. Hai să discutăm un pic de Crăciun.
Eu m-am însurat când am fost însurat din 30 decembrie, dar e altă poveste.
Hai să vorbim un pic de fenomenul Crăciun. Bun. Christmas. Am observat de-a lungul anilor că sunt mai multe tipuri de Crăciun.
Da.
Este Crăciunul sărbătorit în familie extinsă. Adică sau se merge la părinți sau la bunici sau nu știu ce, familia se strânge și ajunul de Crăciun cum ar veni.
Un fel de Thanksgiving Day în varianta noastră.
Un Thanksgiving românesc. Așa, după măleagurile noastre. Bun, există varianta a doi, care înseamnă că tu cu mica ta familie acasă faci
întregi,
nu știu ce, că oricum
împotrivitul
bradului l-am distrus din noiembrie, mulți deja și-au pus bradul, deci,
de la
deși
Paști.
În copilăria mea era că în 24 am împotrivit bradul.
În 24 știam și eu, în 24 seara
ne
să
ducea
facem bradul.
Bunica mea măcăra la biserică și pe când mă întorceam a venit îngerașul și aici, ce e vine? Îngerașul.
Asta la voi.
Moș Crăciun.
Păi, hai să ne înțelegem.
Eu
vremea...
tot timpul am avut o confuzie că Moș Gerilă, Moș Nicolae, Moș Crăciun, nu. Îngerii,
deci,
ce se întâmplă?
Deci să ne înțelegem. Moș Crăciun,
again.
Deci Moș Crăciun, invenția aia de la firma aia de sucuri carbogazoase, e o chestie destul de nouă. Până prin secol, la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, exista Saint Nicholas.
Da.
Saint Claus Nicolae. Nu era. Da, era Saint Nicholas care
știm povestea,
Sfântul
cadouri.
Nicolae, da, cadouri, joardă, la.
A fost un om foarte bogat, pentru cei care nu știu, și și-a donat,
da,
toată
a donat
bogăția,
tot, da, tot și a caftit câțiva, da. Era mai repede la mânie, cum ar veni, știi? Să nu uităm că mă cheamă și Nicolae, deci să nu uităm.
Știi ce înseamnă Nicolae.
Da, știu ce înseamnă Nicolae din multe puncte de vedere. Ei, ce s-a întâmplat după aceea este că Crăciunul a început să fie, Crăciunul ca și sărbătoare era nașterea lui Hristos și asta, da, despre asta era vorba de Crăciun. Sfântul Nicolae venea la începutul lui decembrie și ducea cadouri. Cadourile astea s-au transferat spre sfârșitul perioadei datorită moșului inventat în forma asta, alb și roșu, de firma de sucuri răcoritoare.
Da.
În timp s-a ajuns la o întreagă, hai să zicem, o întreagă menagerie din asta ciudată, în sensul că există Santa Claus, adică Moș Crăciun, există nevasta lui Santa Claus, care e totdeauna o femeie așa mai trupeșă.
Să trăiască filmele americane.
Da. Există renii care au toți nume, există unul care are nas roșu și care e șef de turmă și care se numește Rudolf. Bineînțeles.
Există spiridușii.
Există spiridușii, există și Grinch.
Da.
Pentru că el a apărut ca un personaj de la Dr. Seuss vine și, cum îi zice, vine ca un personaj lateral, dar care merge foarte bine pe povestea de Crăciun, pentru că trebuia cineva...
Jim Carrey.
Da, chiar felicitări Jim Carrey. Trebuia să fie și cineva care, hai să spunem, să contrabalanceze, hai să, un Moș Crăciun acelor cărora nu le place Crăciunul dintr-un motiv sau altul, și un fel de a forța, băi, trebuie să-ți placă Crăciunul, chiar și Grinch, după cum s-a observat,
inimioara lui a crescut. Deci ce vine de Crăciun?
Ce vine de Crăciun?
Îngerii, Moș Crăciun.
În mod normal, deci acum dacă o luăm logic, de Crăciun se vestește, da, și se vestește nașterea lui Isus, deci vin cei trei magi. Da. Deci există posibilitatea să existe niște îngeri, dar cei trei magi sigur
care
sunt
vin
acolo.
Cu cadouri.
Care vin cu daruri. Dar vin pentru Isus cu daruri, nu știu dacă v-ați prins.
Dar nu, că și la copiii cu minți.
Și
nu...
la copiii cu minți. Da. Dar asta cu copiii cu minți vine de la faptul că, de exemplu, la noi, în Europa de Est, există Moș Nicolae, care a devenit Moș Crăciun, și există, bineînțeles, Krampus.
Bun, dar, da, Krampus, dar Krampusul e tot de Moș Nicolae.
Da, și Krampus se ocupă de mâncatul copiilor.
De mâncatul copiilor, care s-a transformat că îți fură cadourile și îți lasă crenguța aia.
Da, pentru că era un pic cam dur Krampus pentru... adică, dacă nu ești cu minte, și, vine un tip cu coarne și te mănâncă, știi, așa vine în vis și te mănâncă, nu prea sună bine. Pe de altă parte, pe mine ce mă întristează foarte tare este această nebunie comercială a Crăciunului.
Dar aici, dacă ai zis nebunia comercială, de ce să creezi ceva? Adică Moș Nicolae, Moș Crăciun,
bine,
imaginați-vă.
Deja, da.
Sunt două personaje diferite care arată aproape la fel.
Da, Moș Nicolae un pic mai slab. E așa, mai...
Da, dar barba albă îmbrăcată în roșu, totul
da,
la fel.
Dar barba mai stai. Nu este îmbrăcat în roșu, el este îmbrăcat în verde cu alb.
Da, ok, dar...
Și în plus e mult mai nervos. Mult mai nervos. Știi, un fel de combinație între Grinch, Krampus și Moș Crăciun. Ei, comuniștii l-au făcut pe Moș Gerilă ca să nu mai avem Moș Crăciun.
Avem și Moș Gerilă.
Ei, Moș Gerilă era de fapt Moș Crăciun, deci acolo lucrurile sunt foarte clare. Noi nici nu-i spuneam Moș Gerilă, am înțeles că pe undeva până în Dâmbovița, Buzău, pe acolo îi ziceau Moș Gerilă, Vâlcea, nu știu.
De exemplu, uite diferențe, pentru că România e o țară mare și frumoasă, am prieteni dintr-o zonă îndepărtată de Arad, care, de exemplu, până ce nu s-au mutat în Arad, ei nu știau de fenomenul de a dărui de Moș Nicolae.
Da. Asta există aici. De ce? Pentru că ideea de cadouri de Moș Nicolae e o idee austriacă, chiar dacă nu vă convine, și din perioada Habsburgilor. Și atunci se făceau niște cadouri oarecum deosebite. Se făceau nuci, erau nuci coapte, trecute prin nuga, era marțipan, erau chestiile astea. A se revedea spărgătorul de nuci.
Nuci, da.
În care e vorba, într-adevăr, de perioada Crăciunului, dar este așa, o combinație foarte interesantă. Se vede trecerea către... Se vede cumva, hai să spunem, se vede cum s-a furat Crăciunul, pentru că din punctul meu de vedere sărbătoarea de Crăciun a fost furată.
S-a de furat
consumism.
Startul.
Da, nu, s-a furat startul și s-a furat de către consumism. Acum faci cadouri de Moș Nicolae, faci cadouri de Crăciun, eventual faci cadouri și de Revelion, pentru că nu, nu e așa. Există sărbători care nu mai sunt băgate în seamă și, din păcate, cum e 1 ianuarie Sfântul Vasile cel Mare, adică patronul numelui meu, și apropo, chiar pe bune, și e cam trist dacă stai. Și la fel, Sfântul Nicolae și-a pierdut din intensitate. În schimb, există o febră a cumpărăturilor de Crăciun pe care o simțim
cu, care
cu
am
toți
și acum,
cu care
emisiunea.
Am început emisiunea. Un lucru care, din punctul meu de vedere, devine tot mai dement și există un anume stres al Crăciunului despre care vom vorbi în intervenția viitoare și vom vorbi și pe zilele care urmează, pentru că e interesant stresul
ăsta. Stres.
Pentru că stres. Și poate că nu e o idee bună să îți pregătești Crăciunul stresându-te și enervându-te în halul în care se enervează lumea acum și poate că nu trebuie să cumperi ca și cum mâine ai muri.
Da,
înțelegi?
Da, pentru că oricum arunci o groază de
lucruri. Pentru că oricum. Și acum să vorbim și de muzică un pic.
Da, recomandarea baziliană.
Recomandarea baziliană de astăzi, pentru că e 21 decembrie și e bine să stăm un pic să gândim la ce s-a întâmplat acum 33 de ani. Recomandarea mea de astăzi este un cover excepțional, din punctul meu de vedere, după o piesă excepțională de R.E.M., se numește Losing My Religion, e cântată de Lacuna Coil, Enjoy!
Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
Radio Arad, 99,1 FM.
Noi deschidem ziua, voi deschideți urechile. Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
Este și ne-am întors pentru că vine momentul de revista presei. Sorcova Vețelan.
Stai că mai sunt câteva zile. Trebuie să înțelegeți că Molnar se bucură așa de mult de sărbătorile astea că deja aude Sorcova de anul nou.
Dar i-am văzut.
Păi n-ai cum să nu-i vezi și mai ales să-i auzi.
Na, și stăteau și așteptau
cu instalații, instalații puternice în mașini unde baună maneaua.
Deci gândește-te că în capă de Vlaicu așteptau tramvaiul și eu sunt curios dacă sunt veniți de la țară, chiar au luat gogoașa și numărau câte minute mai sunt până ce vine tramvaiul.
Da, ăștia cred încă.
Ăștia cred în magia Crăciunului.
Da,
vezi primăria Arad, ar putea face un magic trick.
Dar ea face un magic trick.
Nu, dar să facă un magic trick și să facă să funcționeze chestiile alea cu în câte minute ajunge tramvaiul. Că așa, apropo, am primit un mesaj de la un radioascultător, zice, CFR Călători a anunțat că cei care vor călători în perioada Crăciunului cu trenul să-și ia cu ei și cadourile de Paște.
Da, trebuie. Îi neapărat.
Deci cam ce... Spuneți-ne care e diferența dintre CFR Călători și transportul public din Arad.
Există o diferență.
Nu cred.
Ba, există, dar nu este insesizabilă.
Insesizabilă. Bun, hai să devenim serioși și dacă tot și domnul prefect a adus aminte de acest subiect. Dacă nu-i poți convinge, amețește-i. După noul haos provocat în energie, se schimbă schimbarea. Nu se mai depun declarații pe proprie răspundere pentru a obține plafonarea, scrie Republica.
Deci, acum e varianta. Ori se dă plafonare la toți, ori, după cum știm și suntem obișnuiți, la nimeni.
Exact. Deci, toți cetățenii vor beneficia de tarife plafonate la energie, indiferent de numărul locurilor de consum. Prevederea va fi cuprinsă într-un proiect de ordonanță care va fi aprobat în ultima ședință de guvern din acest an, a anunțat ministrul energiei Virgil Popescu.
Într-un fel, da.
Partidul Social Democrat, pentru necunoscători, PSD, a cerut marți, printr-un comunicat de presă, eliminarea declarațiilor pe propria răspundere pentru românii care au mai multe locuri de consum. Formularea din lege este neclară, iar aplicarea ei ar introduce discriminări, în special în cazul chiriașilor care se încadrează în limitele de consum pentru care se acordă prețuri mai mici la energia electrică. Totodată, o astfel de cerință creează probleme majore la nivelul furnizorilor de energie electrică în privința gestionării unui număr mare de declarații ce ar trebui depuse într-un termen foarte scurt, se arată în comunicatul PSD citat de Republica. No, eu nu știu de ce trebuia amestecat aici PSD și de ce nu? Cutărescu a zis că o făcut, că și facem, că... Eu știu că e campanie electorală de câțiva
noi
ani, dar
nu... Noi nu am stat ieri de vorbă despre asta, da. De ce trebuie...
De ce nu?
De ce am stat de vorbă în fiecare zi despre aceeași problemă, când sunt atâtea alte probleme, cum ar fi? Și acum tu intri cu următoarea
știre. Da, intru cu următoarea
zice,
știre.
Bine suntem,
da. Următoarea știre de pe hotnews.ro și fii atent știre. Se elimină declarațiile pe proprie răspundere, dar nu pentru toți.
Da.
Amu.
Ce să înțelegi din chestia asta? Dragilor, ca să fie mai simplu, citiți voi că
citiți
noi nu mai putem.
Citiți pe hotnews că e știrea lungă.
Noi mergem mai departe.
Când, da. Mergem spre adevărul. Prietenii lui Bazil și al lui Orban Victor, marea prosteală cu pensia specială. Politicienii sunt exceptați de la reformă, da. Și rămân cu privilegiile.
Bineînțeles.
Deci, dragi guvernanți, conducători, stimabili, de Crăciun
începe.
Sunteți buni.
Drum roll. Bagă.
Eu m-am uitat foarte mult la seriale Disney, inclusiv la Gummy Bears.
Cum ăia care la Gummy Bears?
Ador desenul ăla animat.
Ce-i cu tine, Molnar? Ce-ai pățit?
Am avut
ce
o copilărie fericită.
Ești traumatizat. Cum nu să dam
Gummy Bears?
Nu
Gummy
pot să-i
Bears,
mănânc. Da, păi...
Colectivul de Gummy Bears, ursuleții ăia care sar
e
după agumați. Ce beau.
Doing,
da?
Doing, doing,
doing, doing. Da? Deci ăia aveau un IQ mai ridicat decât guvernul României. De ce vă spun chestia asta?
De ce
asta?
Vorbești așa despre toți ursuleții gumați? Sunt doi care au un IQ. Dacă
nu,
îi pui toți pe
toți
au un IQ mai mare decât Uniunea Europeană.
Bine, da, mă scuzați, mă scuzați. Nu, deci serios, problema cu pensii, dragi politicieni, problema cu pensiile speciale este de la dumneavoastră. Noi n-avem treabă cu formația. Noi n-avem probleme cu formația. Noi nu avem probleme cu oamenii care chiar merită acele pensii speciale. Dar să nu faci nimic timp de 4 ani și tu să beneficiezi de o pensie specială în ideea în care noi v-am plătit transportul la București, indiferent de unde mergeți. Noi v-am plătit mâncarea, noi v-am plătit chiria, noi v-am plătit absolut tot. Inclusiv vă plătim biroul și căldura la biroul pe care îl aveți. Și secretarele pe care le aveți. Nu înțelegem de ce. Adică eu mi-aș dori o listă cu toți guvernanții noștri care primesc pensii speciale și paralel cu lista aia, ceea ce gândiți-vă că asta fac multinaționalele, o listă de performanță. Ce ai făcut tu, prietene, pentru țara asta ca să meriți acea pensie specială?
Mie mă amintește chestia ta de prima mea soacră.
Nu, poftim.
Prima mea soacră, adică singura ființă cu...
O cheamă Mihaela sau...
Nu cheamă Mihaela, dar e singur, din punctul meu de vedere, este ființa care are cel mai apropiat chip de arhetipul soacrei. Deci are față de soacră.
Și acum vrei să spui că eu am față de soacră.
Nu, aia ar fi bine, dar vom trece peste, dar... Tu nici de socru n-ai față, deci încetează de că e cu chestiile. Dar vreau să-ți spun că era exact același lucru. Eu lucram la radio, începusem să lucrez la radio și aceeași întrebare a pus-o și ea. Păi ce faci tu acolo? Și am zis, muncesc. Ce muncești? Învârzi niște butoane.
Da, noi și vorbim.
Și, na, vorbești, dar bine, aia ieșa din discuție. Oricum vorbeam, știi? Ideea este că exact cum fosta mea soacră prima nu înțelegea ce fac eu, adică n-a considerat că nu-i muncă, probabil așa înțelegem și noi greșit că acești aleși minunați care iau pensii speciale nu fac nimic, când ei fac atât de multe lucruri.
Se vede.
Da, este adevărat. Ba da. Uite, eu acum am încercat să le iau apărarea oamenilor, dar nu pot să fiu serios, da, mă spune.
În ochii mei vezi tot Parisul sau cum e
Viena,
toată Viena,
Budapesta, Viena nu văd.
Uite, deci știi. Mie mi se pare aberant, adică tu,
de ce ți se pare
un cetățean aberant? Român angajat la o firmă, dacă nu ai performanță, ești concediat.
Da.
Deci dacă nu îndeplinești anumite, că da. Cum e, fișa postului, îi se spune,
asta,
nu?
Asta dacă lucri la privat. Dacă lucrezi la stat...
Da.
Și aici vorbim nu de
aia fișa postului.
Și acolo e fișa postului, dar poți fi, ești mult mai greu de dat afară.
Adică știi care e problema? Dacă lucrezi la privat și greșești, ești dat afară,
da.
Pentru că ai greșit
din
și
prima.
Tu, om simplu, trebuie să-ți asumi.
Da.
Dar dacă tu conduci o țară întreagă și o să vedem, apropo, INS, cum stăm cu recensământul? Am dorit să aflăm, suntem 19 milioane, 25 de milioane,
nu
200
suntem,
de milioane,
deci să ne înțelegem,
cât suntem și câți morți sunt în listă și asta ne interesează. Deci,
dar nu o să afli răspunsul la întrebarea asta, deci să trecem pe
nu, e final de an, chiar ar trebui să-l sunăm pe prietenul nostru, Adi
ce
Manta.
Ce să-l Adi, îl sun să și să-mi
pe la
spună,
noi,
da,
să vedem
am
cum
putea
stau.
Să-l chemăm săptămâna
da,
viitoare.
Dacă stăm cumva, că ni s-a promis da, că la final de an.
Să mâncăm cozonac la sfârșit de an.
Da, cu stafidă și mac.
Cu stafidă și mac, poate tu, eu nu mănânc mac.
Nu mă, de ce
îți dau
nu
partea cu mac, ție. Nu pot, nu, nu duc nu? Mac. Da, ești ciudat, știi,
da, ești foarte ciudat.
Bun. Și dorm după masă.
Bun, deci omul simplu greșește, dat afară și nu primește pensie specială, nu, nu. Atunci ăștia care răspunde milioane, zeci de milioane de vieți omenești,
da, o să
fac ceva
răspund...
și îs ascunși într-un birou, tot la stat,
da.
Undeva, și primești și pensie specială.
O să-ți răspund special. No. Ba da.
Ba da, bun.
Nu, dar să ne înțelegem bine. Democrația, în forma ei actuală, e un proces care merge încet și care scapă bani în diverse părți, mai puțin la noi.
Uite, de exemplu, noi, dacă zicem o prostie aici pe post,
da.
Noi suntem desființați. Vine ce ne au peste
bă,
noi, tot
suntem
chestii,
desființați
suntem desființați
și dacă spunem chestii
și nu
mai
vorbim,
proste.
Și
da.
Nu mai vorbim pe
ne
post,
vorbim, dar nu pe microfoanele astea.
Pe alte microfoane da. De care nici nu știm că există.
Noi pe alea vorbim tot timpul, credem.
Deci... Na, și merge în direcție. Atunci, de ce tu care jonglezi? Adică, ce se întâmplă? Mă pui pe mine în postura că eu sunt formator de opinie și trebuie să am grijă de ce spun,
da.
Dar tu care dai legi pe care ar trebui să ți le asum, unul la mână, nici nu ți le asum și te și chestia aia, te premiez că nu ți le-ai
stai
asumat.
Stai să ne înțelegem bine. Tu iară discuți despre lucruri de astea despre care nu vorbim niciodată, cum ar fi asumare de aia reală, știi?
Da, au zis și domnul Mihai Fifor. Da.
Nu, hai să nu ne obosim da. Cu asumarea.
Nu, vezi de ce m-am uitat la Gummy Bears? Era mult mai interesat, chiar și politic, sunt niște strategii mult mai interesante în desenul animat Gummy Bears decât în strategia politică a României.
Și eu trebuie să fac emisiunea cu el în fiecare zi.
Exact.
Deci vouă vi se pare că e așa, ce haios, ce Gummy Bears. Eu îți dă dreptul îngrozit pentru că o să avem o discuție după aia despre Gummy Bears.
Dacă o să spui un cuvânt rău despre Winnie the Pooh,
dar nu am ce să spun rău despre Winnie the Pooh.
Europa Liberă, cu premeditare
despre
CCR.
Fond. Fiecare cu plăcerile lui.
Vezi? Cu premeditare spre CCR, magistrații sunt singurii ale căror pensii speciale în plată se pot recalcula. Rămân mari privilegiați, scrie Europa Liberă.
Bineînțeles. Mm. Da, deci, da.
De ce au dispărut din farmacii medicamentele de răceală pentru copii, Panorama?
Eco.
Na, dar înainte să citim știrea asta, hai să facem. Ministrul Sănătății spune că autoritățile analizează posibilitatea de a restricționa temporar la export din ianuarie anumite medicamente, cum sunt antibioticele pentru copii și cele oncologice. Potrivit lui Alexandru Rafila, există o presiune asupra producției medicamentelor din cauza inflației și a costurilor cu materiile prime, iar problema este una globală. Mari furnizori de substanțe active, precum India și China, repet, mari furnizori de substanțe active, precum India și China, au crescut foarte mult prețurile. A fost publicată o listă cu alternative terapeutice pentru tratamentele care lipsesc. Ministrul a adăugat că medicul și farmacistul pot recomanda orice produs cu aceeași cantitate de substanță activă. Alexandru Rafil a explicat că după 2 ani de pandemie în care s-a purtat mască, abandonarea acestei forme de protecție a generat, cităm, o recrudescență a virozelor respiratorii atât în Europa cât și în Statele Unite.
Da, deoarece după 2 ani de mască, în mod normal, nu mai ești obișnuit să respiri liber. Și acum când respiri liber, intră aerul rece și anume îți dă peste cap sistemul imunitar, plămânul,
știm cum e.
Laringele, măgule, noi știm că am prins 3.
Doar în perioada 5-11 decembrie 2022 au fost raportate peste 95.000 de cazuri de infecții respiratorii acute, față de aproape 46.000 câte erau raportate în aceea săptămână din 2021, menționăm an COVID.
Da, a fost un an de COVID, dar după cum știți, COVID-ul l-a luat Putin și da, a rezolvat problema.
Cifrele asta nu au venit ca o surpriză pentru infecționiști, aceștia se așteptau încă din toamnă la un sezon de gripă sever. Și dacă ați ascultat emisiunea noastră, care se numește Aradul Matinal și acum o ascultați, noi v-am zis din septembrie.
Mai ales
atenție,
că începeam, da, că... și începeam să vorbim ciudat amândoi. Da.
Medicii se confruntă pe acest final de an cu o triplă epidemie cunoscută drept tridemie. Concret, e vorba despre circulația simultană a virusului care dau COVID, gripă și bronșiolită, ceea ce face dificilă punerea unui diagnostic corect din prima. Tridemia nu este caracteristică doar României, ea se manifestă la nivel global. Panorama mai arată că Franța, Germania sau Anglia sunt doar câteva dintre statele europene în care medicamentele pentru tratarea răcelilor și virozelor pentru copii se găsesc cu dificultate. Statele Unite ale Americii și Canada nu fac nici ele excepție.
Asta ca să ne bucurăm că nu suntem singuri.
Press Hub merge spre Bistrița Năsăud. Partidele românești nu au cumpărat cu bani de la buget doar televiziuni și publicații naționale. PSD și PNL au eliminat criticile la adresa lor cu fonduri publice și din presa locală, cumpărând-o la bucată. Majoritatea consiliilor județene din țară și sute de primării plătesc milioane de euro pentru publicitate. În realitate, cu acești bani sunt promovați oamenii politici care dețin guvernarea locală și se cumpără tăcerea jurnaliștilor. O căutare rapidă pe platforma online de achiziții publice, adică SEAP, ne arată dimensiunea fenomenului prin care presa locală este cumpărată. De exemplu, numai în luna noiembrie 2022 au fost achiziționate direct servicii de presă în toată țara în valoare de 3 milioane de lei, aproximativ 612.000 de euro. Dar aceasta este doar partea vizibilă a fenomenului, multe plăți nu se fac prin intermediul SEAP. Un studiu de caz, am zis Bistrița Năsăud, primul lucru care se observă la presa locală din Bistrița Năsăud este că există două tabere, una care susține PSD și una fidelă PNL.
Wow.
Ambele sunt finanțate atât cu bani de la partid, din subvenții de stat pentru propagandă, dar mai ales din contracte cu instituțiile controlate de fiecare formațiune politică. Press Hub, intrați, citiți, vedeți cum e, ce
să
e,
ne bucurăm.
De ce,
da. E, vin sărbătorile, vin.
Vin?
Și noi ar trebui să mergem că vin niște copii.
Da, vin niște copii, aici mă mai
aici,
uit, ce
și
mai
să
e.
Le spunem și noi Crăciun fericit, să le arătăm studiourile.
Uite, prima creșă verde construită prin Planul Național de Redresare și Reziliență, adică PNRR,
la mine creșă verde,
a fost finalizată în orașul Sucevean Fălticeni.
Lucrările
au durat 4 luni, investiția s-a ridicat la 3 milioane de euro. Unitatea este dotată cu panouri solare și fotovoltaice pentru asigurarea necesarului de energie și apă caldă. Ministrul Dezvoltării Otila Ceche a spus că guvernul plănuiește să construiască alte 200 de creșe în țară.
Nu. E minunat. Uite,
e minunat.
Vezi? Hai să încheiem cu vești bune, deci.
Hai să încheiem cu vești bune. Astea sunt veștile extraordinar de bune. Între timp am primit și un telefon de la stăpânire, deci este momentul să ieșim, dar poate vă facem o surpriză de
poate,
niște
poate,
colinde,
poate.
Așa că Grinciu din Bazil a dispărut.
Da, a fugit, a mers
a fugit
departe,
Grinciu.
S-a dus.
No, acestea fiind zise, noi vă spunem
să
bună dimineața.
Mult, dar
și...
nu așa să ne înțelegi.
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.